Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, նախապես այն ծրագրված էր անցկացնել ապրիլի 8-ին, սակայն չեղարկվեց Ղազախստանի վարչապետի պահանջով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ ադրբեջանական կողմը հրկիզել է Աղդամի ուղությամբ գտնվող միջդիրքային տարածքները մեկնաբանություններ Ստեփանակերտից։ Երևանում մեկնարկեց ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունն, այն վարում է բազմաթիվ վիճահարույց դատավճիռները արձակած Մնացական Մարտիրոսյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, նա Հայաստան է ժամանել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով անդրադարձ է եղել Վիեննայում երկուշաբթի տեղի ունեցած հանդիպմանը մանրամասները ծրագրում։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով օպերատիվ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իջեպտ Էյր ավիաընկերության A325-նաթիռի բեկորները հայտնաբերվել են միջերկրական ծովում, հայտարել են Եգիպտոսի պաշտպանության նախարարությունն ու ազգային ավիաընկերությունը 3 Փարիզից Կայրո չվերթն իրականացնելիս կործանված A325-նաթիռի մեջ եղել է 56 ուղևոր և անձնակազմի 10 ներկայացուցիչ։ Ինքնաթիռի բեկորների որոնողական աշխատանքներին ներգրավել են Եգիպտոսի, Հունաստանի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի ուժային կառույցների և փրկարար ծառայությունների ներկայացուցիչներ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը 3 Փարիզում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոյի հետ հանդիպմանը նրան հրավիրել է Բաքու։ Մամեդյարովը հանդիպել է նաև եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Արլեն Դեզիրին։ Առայժմ ոչ պաշտոնական Փարիզը, ոչ Բաքուն այցի կոնկրետ ժամկետներ չեն նշում։ Իրանցի հայտնի իրավապաշտպան ակտիվիստ Նարգիս Մոհամադին դատապարտվել է 16 տարվա ազատազրկման մի շարք մեղադրանքներով ներառյալ մահապատիժը վերացնելուն ուղված քարոշչական արշավ իրականացնելը։ Մոհամադին մարդու իրավունքների պաշտպանների կենտրոնի փոխտնօրենն է, կազմակերպությունը հիմնադրել է Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին։ Կիևում ազով քաղաքացիական շարժման հազարավոր ներկայացուցիչներ այսօր երթեն իրականացրել այժմ շարունակում է բողոքի ցույցը Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ։ Քաղաքացիները պատգամավորներից պահանջում են թույլ չտալ Դոնբասի բռնազավթված տարածքներում անցկացնել տեղական ընտրություններ, քանի դեռ այդ սահմանը չի հսկում Ուկրաինան։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ օրվա գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Եվրասիական միության անդամ պետությունների վարչապետերի այսօր առավոտյան Երևանում մեկնարկած հավաքի մասին։ Հիշեցնեմ, որ նախապես Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը Հայաստանի մայրաքաղաքում պետք է կայանար ապրիլի 8-ին, վերջին պահին, սակայն այն չեղարկվեց շփման գծում ծավալված մարտական գործողությունների ֆոնին, նման պահանջով հանդես եկավ Ադրբեջանի հետ բավական ջերմ հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանի վարչապետ։ Ավելի քան 1 ամիս անց Եվրասիական միության վարչապետերն ի վերջո Երևանում են, այստեղ է նաև նախորդ հավաքը տապալած Ղազախստանի վարչապետ Քարիմ Մասիմովը։ Վարչապետերի հավաքի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապենք հաստատել հեռախոսով։
Մոտ ժամ ու կես առաջ Աբովյանի մոտ գտնվող Multigrand հյուրանոցում մեկնարկեց Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի խորհրդի նիստը։ Խորհրդի նիստը բացեց Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ով խոսեց Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում տնտեսական կապերը խորացնելու մասին, ինչպես նաև ոչ անդամ երկրների Իրանի, Չինաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու մասին։ Ասեմ, որ ԵՏՄ երկրների բոլոր վարչապետերն են ներկա, խոսեցին բոլոր վարչապետերը, խնդիրներից խոսեցին Բելարուսի վարչապետը, Ղրղստանի վարչապետը հատկապես սուր ելույթ ունեցավ, նշելով, որ ԵՏՄ շրջանակներում Ղրղստանի համար ստեղծվել են բարիերներ և կոչ արեց հաղթահարել այդ խոչընդոտները, այլապես դա կարող է խոչընդոտել հետագա ինտեգրացիային։ Ասեմ, որ մինչ ընդլայնված կազմով նիստը տեղի ունեցավ, այսպես նեղ շրջանակով հանդիպ որին մասնակցեցին միայն երկրական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետները, մինչ այս գագաթնաժողովի մեկնարկը այսօր առավոտյան արդեն Երևանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախ ընդունեց առանձին Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին, որի ժամանակ խոսքը գնաց ինչպես Վիեննայում վերջերս կայացած հանդիպման ժամանակ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված, Մեդվեդևը Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է, որ Ռուսաստանում լարված հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը և հնարավորինս ամեն ինչ անում են իրավիճակի կայունացման հետ կապված։ Մեդվեդևին ընդունելուց հետո Սերժ Սարգսյանը ընդունել է նաև արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների մյուս վարչապետերին։ Գևորգ
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, վերջին 24 ժամերին իրավիճակը շփման գծի երկայնքով համեմատաբար հանգիստ է եղել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռազմական գերատեսչության 3-3-ային տարածած հաղորդագրության համաձայն, սակայն ադրբեջանական կողմը որոշակիորեն փոխել է մարտավարությունը, բարձրացնելով իրադրությունը շփման գծի արևելյան ուղությամ Բաղդամի ակնայի հատվածում գտնվող միջդիրքային տարածքներում։ Լեռնային Ղարաբաղից վերջին մանրամասն ները հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում երեկ եւ այսօր առավոտյան իրադրությունը թեև համեմատաբար հանգիստ է եղել, բայց հրադադարի խախտումներ եղել են։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ հակառակորդը հիմնականում հրաձգային զինատեսակներ, որոշ հատվածներում էլ դիպուկահար հրացաններ է օգտագործել։ Ղարաբաղյան կողմը վստահեցնում է, որ իրենք հրադադարի պայմանավորվածությունը չեն խախտել։ Երեկ-երեկոյան էլ հայտնի դարձավ, որ Աղդամի ուղղությամբ առաջնագծի մերձ ճակատային հատվածում հրդեհ է բռնկվել։ Պաշտպանության բանակը հայտարարեց, որ դա ադրբեջանական կողմի սադրիչ գործողությունների արդյունք է, նպատակն էլ վնաս պատճառել Ղարաբաղյան կողմին, մասնավորապես սահմանամերձ ցանքատարածություններին։ Կրակը 3 մարվել է, բայց Ղարաբաղի գյուղատնտեսությունը կորուստներ է կրել, ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Տարբեր տիպի ուրեմն հիմնականում ծորենի իհարկե, որովհետև արդեն աճում են եւ դրանով նաեւ փորձում են այսպես վնաս հասցնել։
Բաբայանի խոսքով Վիեննայի հանդիպումից հետո առաջնագծում որոշակի հանդարտություն կա եւ նման սադրանքները իրենց համար անտրամաբանական են։
Նման գործողությունները խստիվ արգելված են Ժնևյան կոնվենցիաների կողմից, այսինքն այսպիսի ուրեմն ընդհանրապես դաշտերը, ցանկատարածությունները, որոնք ինչ որ ձևով կարևոր են բնակչության ապրելակերպի և նրանց կյանք ապավելու համար, նույնիսկ պատերազմի ժամանակ անթույլատրել է վարել կամ ոչնչացնել։
Ղարաբաղցի Պաշտոնյան ասում է, որ ադրբեջանական կողմը պարբերաբար նման քայլի դիմում է։ Այս հրդեհի պատճառած վնասի չափերը դեռ հաշվում են, բայց նրա կարծիքով վնասը ճակատագրական չէ։
Վերջին երկու շաբաթներին ծավալված մյուս կարևորագույն իրադարձություններից մեկն իհարկե կոռուպցիայի դեմ պայքարի մենաշնորների վերացման անհրաժեշտության մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի աղմուկալի հայտարարություններն են։ Այս հայտարարությունների ֆոնին երեք կառավարությունը որոշում կայացրեց նաև թվով 800 ծառայողական մեքենաների կրճատման մասին։ Հիշեցնեմ, որ այս թեման հրատապ դարձավ դեռ անցած աշնանը, երբ հայտնի դարձավ, որ 2016 թվականի պետբյուջեով 1072 ծառայողական ավտոմեքենա ների սպասարկման համար նախատեսված էր 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ ծախսել եւ սա այն դեպքում, երբ այդ գումարի մեջ չէին մտնում, ասենք, վարորդների աշխատավարձերը։ Ինչպես են խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը մեկնաբանում վարչապետի հակակոռուպցիոն պայքար սկսելու խոստումները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանության մաս կազմող դաշնակցությունն առաջարկում է ոչ թե կուլակաթափանել հարուստներին, այլ կարմիր գիծ քաշել և այսուհետև ովքեր կխախտեն խաղի նոր կանոնները, պատժել ողջ խստությամբ։ Ի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք հավատում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարություններին, թե այսուհետև հավասար հարկային պայմաններ են լինելու բոլոր գործարարների համար, ավելին մենաշնոր չի լինելու և յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներկրել ինչ ցանկանա, Արմեն Ռուստամյանը հետաքրքիր փակագծեր բացեց, պարզվեց նման հայտարարություն անելու խոստումը հաստում, Հովիկ Աբրահամյանը տվել է անցած շաբաթօրը քաղաքական ուժերի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ, երբ քննարկվել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրը։ Թեև վարչապետին հորդորել հայտարարել, թե այլևս մենաշնոր չպետք է լինի, Ռուստամյանը հրաժարվեց մանրամասնել։
Այդպիսի առաջարկ եղել է պարզապես այդ մեր հանդիպման ժամանակ, կարծում եմ վարչապետը այդ խոստումը որ տվեց, դա կատարեց պարզապես։ Հիմա մեկի կարծիքով այդ ներկաներից իմ անունը չեմ ուզում տալ, մեկի կարծիքով այն էր, որ բավական է հայտարարվի, որ մենք այլևս որևէ մենաշնոր չունենք, ով ինչով ուզում է թող զբաղվի եւ այդպես էլ կլինի։ Այո, դրա համար հայտարարեց, բայց ես դրան այդքան չեմ հավատում էլի։ Հիմա ասելով չի, հիմա կարող ենք ասել, բայց դրա համար պետք է իսկապես պայմաններ ստեղծվեն։
Հիմա Երևանից կունենանք այդ նոր խաղի կանոնը ձեր կարծիքով, վարչապետը հայտարարեց, բայց ինչ որ մեկի հորդորով իհարկե, հիմա հայտարարությունից հետո երբ սպասենք կոնկրետ քայլերի։
Գիտեք, այն ինչ որ հայտարարել է վարչապետը, ես չեմ կարծում, որ վաղը մյուսօր դա մոռացվի եւ նորից ասենք սկսենք նույն ձևով ապրել, ինչ որ մինչեւ հիմա ենք անում։ Սա լուրջ պատասխանատվություն է, որ կարծում եմ վարչապետը վերցրել է, եւ պետք է այդ պատասխանությանը համապատասխան քայլեր կատարի։
Անդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ նշում է, առայժմ որևէ հիմք չունեն վարչապետի խոսքերին հավատալու համար։
Փառք Աստծո, կա մի կարևոր միջոց, շնորհիվ որի կարելի հասկանալ, իրականում մենաշնորհի դեմ պայքար գնում է թե ոչ, եւ այդ միջոցը մեր բոլոր քաղաքացիները ունեն։ Նրանք պետք է ուղղակի գնան խանութ եւ տեսնեն գները ընկել են թե ոչ։ Եթե իրապես գնում է մենաշնորների դեմ պայքար, մենք հաշվարկել ենք, եթե վերածվում են մենաշնորները, ապա շատ կտրու կանգում է լինում գների, մոտ 25-30%-ով անկում է գների լինում։ Եթե դա լինի, ուրեմն իմացեք, որ մենաշնորներ Հայաստանում այլևս չկան։
Կենտրոն և նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց մի դատավարություն, որ կարող է հավակնել 2016 թվականի ամենաաղմկալի դատական պրոցեսի տիտղոսին, խոսք նամանորի գիշերն ազատության հրապարակում ձերբակալված քաղաքական ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարության մասին է։ Ուշագրավ է, որ դատարանում այս գործը քննում է ժամանակակից Հայաստանի թերևս ամենաոչ միանշանակ համբավ ունեցող դատավորներից մեկը մնացական Մարտիրոսյանը։ Նաև արել մարտի 1-ի գործով անցնող 7 քաղաքական գործիչների դատավարությունը 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Շանթ Հարությունյանին։ Դատարանում քննել է Հայազգային կոնգրեսի անդամ երիտասարդների հետ Կարապի լճի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Այս ցանկներ թերևս պատճառը, որ Գևորգ Սաֆարյանի դատավարությունը մեկնարկեց դատավորին բացարձակ հայտարարելու պահանջներով։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Շուրջ 5 ամիս անազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանին աջակիցները ծափահարություններով դիմավորեցին։ Առաջին դատական նիստին ընդդիմադիր ակտիվիստը լավ տրամադրությամբ էր հարցին, թե ինչու հայտնվեց ամբաստանյալի աթոռին, կարճ արձագանքեց։ Նիստի հենց մեկնարկին Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը կասկածի տակ դրեց դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի անաչառությունը, միջնորդեց ինքնաբացարք հայտնել, հիշեցնելով, որ նախկինում հենց նա է դատել մի շարք քաղաքական գործիչների, այդ թվում Ժիրար Սեֆիլյանին, Շանթ Հարությունյանին, մարտի 1-ի գործով անցնող ընդդիմադիրներին։
Դուք այն եզակի դատավորներից եք, ովքեր քննում են նմանատիպ գործեր։ Այս առումով հասարակության մեջ ձևավորվել է մոտեցում, որ դուք իշխանությունների անօրինությունները արդարացնող բացառիկ կարողություններ ունեցող դատավոր եք։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը նաև հիշեցրեց, որ մնացական Մարտիրոսյանը միաժամանակ գլխավորում է դատավորների էթիկայի ու կարգապահական հանձնաժողովը ու արդեն 4 անգամ օրինական է ճանաչել Սաֆարյանի կալանքի տարբեր դատավորների որոշումները։
Իշխանությունները եւ դատավոր Մարտիրոսյանը ընդգծված վերաբերմունք ունեն Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ։ Ավելի դեգրադացնել եւ հեղինակավորել արտարածատության բուն բովանդակությունը հնարավոր չէ։ Փաստորեն այդ բոլոր ակնհայտ անօրինական եւ անհետեր դատական ակտերը կայացվել են հենց Սաֆարյանի նկատմամբ եւ հենց դատավոր Մարտիրոսյանի արդարացմամբ։
Մի քանի ժամից դատավորը կհրապարակի որոշումը, բավարարում է ինքնաբացարկի միջնորդությունը, թե ոչ։ Գործուղման պատճառաբանությամբ առաջին նիստին չէր ներկայացել գործով տուժող ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանը։ Նա է պնդում, որ Գևորգն Ամանորի գիշերը հարվածել է իրեն։ Գեղամ Խաչատրյանը ժամանակին այսպիսի ցուցմունք նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ էր տվել։ Մեղադրող դատախազը դեմ էր, որ առանց տուժողի նիստը սկսվի։ Դատավորը սակայն համաձայնեց Գևորգի ու նրա փաստաբանի հետ, թե այս փուլում տուժողի բացակայությունը խոչընդոտ չէ։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է, երբ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը Երևանում հայտարարում է, թե պետք չէ կասկածել, որ Ռուսաստանը կշարունակի օգնել կարգավորմանը, դա նշանակում է, որ Հայաստանին չի մնում այլ բան, քան պատրաստվել պատերազմի, քանի որ այդ դեպքում միայն այդպես է հնարավոր կանխարգելել այն։ Միաժամանակ Մեդվեդևի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի հավաքը ոչ թե բարոյական պարտքի վերադարձն է Հայաստանին, այլ ընդհանրապես միջոց է Մեդվեդևի այդ և Սարգսյանի հետ Արցախի խնդիր քննարկելու համար։ Առավոտը գրում է, պետական միջոցները խնայելու նպատակով 3 վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին զեկուցեցին, որ 797 ծառայողական մեքենա կկրճատվի, բացառությամբ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, քնչական մարմիններին և փրկարար ծառայությանը սպասարկող ավտոմեքենաների։ Վարչապետի հայտարարությունից 1 ժամ էլ չանցած առավոտի տեսախցիկը ֆիքսեց, թե ինչպես էին հարկատուների հաշվին երթևեկող պետական ծառայողական մեքենաները ոչ թե պաշտոնյաներին ծառայում, այլ նրանց ընտանիքի անդամներին։ Առավոտն ըստ հրապարակման Պուշկինի անվան դպրոցի մոտ մի քանի րոպե կանգնելով ականատես է եղել, թե քանի պետական պետհամարանիշերով, որոնց թվում էին նաև ուժային կառույցներին սպասարկող ավտոմեքենաներ են մոտենում երեխաներին դպրոցից տուն տանելու համար։ Ժամանակը մեկնաբանում է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի հայտարարությունն, ըստ որի Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է համախառն ներքին արդյունքի 51%-ը, քանի որ չկան նաև տնտեսական, քաղաքականության այլ մտքեր, գաղափարներ և պարզապես ցանկություններ, կամք ու երազանքներ, կառավարությունը բնականաբար կշարունակի պարտք վերցնելը, գրում է Ժամանակը։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բրյուսելում ավարտին է մոտենում Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ 28 պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հերթական հավաքը, որի օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էին։ Դատելով Բրյուսելից ստացվող տեղեկություններից, ՆԱՏՕ-ի անդամները տեսանելի ապագայում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավման որևէ հեռանկար առայժմ չեն նշմարում։ Արմեն Քոլյանն է մանրամասնում։
ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարները Բրյուսելում մշակում են Եվրոպայում Դաշինքի շեշտակի հզորացման ծրագիր, որը նախադեպը ունի սառը պատերազմի ավարտից հետո։ Նպատակը, ինչպես ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչներն են նշում, անկանխատեսելի և ագրեսիվ Ռուսաստանի քաղաքականությանը հակազդելն է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ երկօրյա հավաքի ընթացքում պետք է նախանշվեն այն բոլոր կարևոր խնդիրները, որոնք կընդգրկվեն հուլիսին Լեհաստանում անցկացվելի գագաթնաժողովում։ Առանցքային առաջարկներից մեկը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի արևելյան սահմանի նոր ստորաբաժանումների տեղակայումն է։ Դա համապատասխանելու է հակազդել և երկխոսել եզրույթով բնութագրվող ՆԱՏՕ-ի նոր ռազմավարությանը։ Այդ տեղակայվելիք ստորաբաժանումները կոչված են երաշխավորել Ռուսաստանի ագրեսիայի հավանական թիրախներ հանդիսացող Դաշինքի արևելյան անդամների անվտանգությունը։ Դա կնշանակի, որ ՆԱՏՕ-ն արևելյան անդամներին միայնակ չի թողնի և կկանխի Ղրիմի գրավման ու Դոնբասի անջատականներին սատարելու օրինակների կրկնությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեկ Բրյուսելում ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևը հզորացնում է պաշտպանական պինդ կարողություններով։
NATO has been and has to be ready to and engaged in a willingness to be open to a political dialogue with Russia։
Քերին միաժամանակ նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է Ռուսաստանի հետ վարել քաղաքական բաց երկխոսություն, սակայն բնականոն համագործակցություն չի լինի, քանի դեռ Մոսկվան ամբողջությամբ չի կատարի Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Մինսկում ստանձնած պարտավորությունները։ Հիշեցնենք, որ Մինսկյան համաձայնագրով Ռուսաստանը պարտավորվել է դադարեցնել Դոնբասի անջատականներին աջակցություն ցուցադրելը։ Մինչդեռ Մոսկվան պնդում է, որ ՆԱՏՕ-ն փորձում է մոտենալ Ռուսաստանի սահմաններին և շրջափակել Դաշնությունը։ Ռուսները նաև դատապարտում են Եվրոպայում հակահրթիռային ամերիկյան նոր համակարգի տեղակայումը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գործողությունները անպատասխան չի թողնի։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առաջ։